Afrikom, ya'ni AQShning Afrika bo'yicha qo'mondonligi Germaniyaning Stuttgart shahrida joylashgan. Uning vazifasi Afrika davlatlarining mudofaasini kuchaytirish orqali AQSh xavfsizligini ta'minlashdir. 2 oy ilgari Afrikom rahbari etib tayinlangan general David Rodriguez yaqinda Washingtonga kelganida Amerika ovozi uni suhbatga tortdi. Hozir bizni tashvishlantirayotgan eng asosiy masala bu Afrikada jangari guruhlar tez sur'atda tarqalayotganidir, deydi qo'mondon. Nigeriyaning Boko Haram guruhi ular bilan aloqani kengaytiryapti.
Yeah, we're very concerned about that because those connections expand opportunities, expands capability.
Bunday hamkorlik natijasida jangarlar o'z imkoniyatlari va salohiyatini oshiradi. Qon to'kishda esa Boko Haramga yetadigani yo'q. Shimoliy Nigeriya, Niger va Chadda faoliyat olib borayotgan bu tarmoq kundan kunga kengayib bormoqda. Uni to'xtatish uchun hukumatlar birgalikda aniq va puxta bir reja asosida harakat qilish kerak, deydi general Rodriguez.
Nigerian government to help solve that problem.
Obama ma'muriyati nazarida Nigeriya shimolida tartib o'rnatish mahalliy hukumat zimmasida. AQShning vazifasi Afrikadagi ittifoqchi davlatlar armiyasini treningdan o'tkazish, harbiylarga qanday yordam kerak bo'lsa berish.
All the things that are destabilizing to a country is what we really want.
Jamiyat hayotini izdan chiqaradigan voqealarni, Boko Haram singari guruhlar faoliyatini yaqindan kuzatamiz, deydi amerikalik qo'mondon. Afrika o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerak, o'z qo'shinlariga tayanishi kerak. Qanday madad va maslahat kerak bo'lsa, biz tayyormiz, deydi u. Amerikaning Afrikadagi yagona harbiy bazasi Djiboutida joylashgan bo'lib, rasmiylarning aytishicha bu yerda qo'shimcha istehkomlar ochish rejalanmagan. Ammo Mali va Niger osmonida uchuvchisiz samolyotlar tez-tez ko'rinayotgani kengaytirilgan operatsiyadan dalolat, deydi ba'zilar. AQSh generali David Rodriguez bunga javoban deydiki, qit'adagi amerikalik askarlar asosan murabbiylardan iborat. Ular mezbon davlatlar iltimosiga binoan qisqa muddatli mashg'ulotlarni o'tkazish uchungina yuboriladi.
The history of the African nations and the colonialism and all those things
Afrika tarixi, mustamlakachilik o'tmishi bizga saboq bo'lishi kerak. Oldimizdagi barcha vazifalarni katta qo'shim bilan emas, ixcham va zamonaviy tahdidga tezkor javob bera oladigan kuch bilan bajarsa bo'ladi, deydi general. Ayni paytda Afrikada amerikalik harbiy instruktorlar ham kamaytirilgan, lekin razvedka va maxfiy kuzatuv ishlari jadal olib borilyapti. Shuningdek, razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun pilotsiz vositalar va sun'iy yo'ldoshdan kengroq foydalanish rejada. Shohruh Hamro, Washington.